9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle pola godine zastoja, Beograd i Priština nastavljaju rade na formiranju zajednice srpskih opština. Vlada Mila Đukanovića dobila poverenje Skupštine Crne Gore, opoziciji dva ministarska i jedno potpredsjedničko mesto. Zlatno jaje Kustendorfa za mađarski film Wartburg. Đoković protiv Federera za pola sata u polufinalu Australian Opena. U Nišu i u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu 5, u Beogradu 7. Danas sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni.
Još jedna runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini završena je u Briselu, ali i ovaj put nije potpuno jasno da li je bilo napretka u pregovorima. Obe strane različito tumače delove sporazuma koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština, jer je naš dopisnik iz Brisela Dušan Kajić.
Manje jasno je zapravo da li je neki konkretan dogovor završen. Naime, posle kraja sastanka predstavnici Beograda nisu davali nove izjave u odnosu na ono što je rečeno tokom još uvek trajanja sastanka, a premijer Mustafa rekao je da nema određenih rokova za formiranje zajednice srpskih opština niti za početak rada na statutu, ali da je moguće da radne grupe rade na tome i kako je on rekao da taj sporazum, odnosno da primjena sporazuma mora biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Dakle, pomalo neodređeni ishod razgovora kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, a osim toga bilo je reči i ocenjeno je da je došlo do približavanja stavova kada je reč o slobodi kretanja, odnosno pitanju korišćenja tablica automobilskih, kao i o pitanju univerzitetskih diploma.
Analitičar Dušan Janjić kaže da je bez obzira na oprečne izjave iz Brisela zajednica srpskih opština deo političkog dijaloga. Ne očekuje međutim da će ona početi da funkcioniše pre marta naredne godine.
Definitivno zajednica srpskih opština i dalje deo političkog dijaloga, što praktično znači da će se pisati statut i u tom smislu je otkočen proces. 2016. biti izborna godina kao i 2014. Tako da bi to faktički značilo da će se sve oko zajednice opština, pa kad uzmemo i financije, to završiti, da će ona početi funkcioniše tek marta 2017. godine.
O Kosovu će biti reči u Strasburu. U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope poslanici iz 47 zemalja članica glasaće popodne o predlogu rezolucije o Kosovu. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Iako Kosovo nije član Saveta Evrope, skoro je izvesno da će danas posle usvajanja predložene rezolucije Skupština Kosova dobiti pravo da u buduće šalje poslaničku delegaciju koja će učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, i to s pravom da uzima reč, ali bez prava da učestvuje u glasanju. U nacrtu rezolucije formulisane na osnovu izveštaja španskog poslanika Augustina Kondea predlaže se da, citiram, da se pozove Skupština Kosova da odredi svoju delegaciju u kojoj bi pored vladajuće većine i opozicionih snaga bili predstavnici manjinskih zajednica. Konde u svom izveštaju navodi da mu je zamenik ministra spoljnih poslova Kosova prošle godine rekao da Priština početkom ove godine izvanično namerava da zatraži prijem u Savet Evrope. Konde u izveštaju navodi da nije imao prilike da sazna da li će posle neuspeha sa zahtevom za prijem u UNESCO kosovske vlasti pažljivije preispitati kada da podnesu zahtev Savetu Evrope. Kako saznajemo, amandmane na nacrt rezolucije o Kosovu podneli su poslanici iz delegacije Albanije. U prvom se zahteva brisanje formulacije o neuspešnom zahtevu za ulazak u UNESCO, a drugi se tiče zajednice srpskih opština. Podsjetimo, poslanici Skupštine Kosova imali su do sada pravo da prisustvuju sastancima odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope kao i plenareč o Kosovu. Još 2012. godine Kosovo je otvorilo konzulat u Strasburu, čija je nezvanična uloga priprema prijema u Savet Evrope. Kosovo su priznale 34 od ukupno 47 članica Saveta Evrope, što je formalno dovoljno za prijem. Obavešteni izvori ocenjuju da je, za razliku od nedavnog zahteva za prijem u UNESCO, kada je Savet Evrope u pitanju, izabrana strategija postupnog približavanja, jer je pogodnija, kako nam je rečeno, iz političkih razloga.
Detaljnije o sinoćnim dešavanjima u Briselu i današnjem u Strasburu možete čuti od 11 časova u našoj emisiji Talasanje.
Srbija neće graditi nikakve ograde na svojim granicama, jer one mogu samo da uspore, ali ne i da zaustave migraciju, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u intervju za nemački dnevnik Zeit. On kaže da podržava u potpunosti politiku prema izbjeglicama nemačke kancelarke Angele Merkel i ponavlja da je potrebno sveobuhvatno evropsko rešenje.
U međuvremenu, drugi put za manje od 7 dana, makedonske vlasti su ponovo privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz Grčke. Zbog toga je više od 2.500 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. Kako prenose makedonski mediji, granice su zatvorene jer je to isto uradila i Hrvatska, čiji su prihvatni kampovi prepuni.
Švedska planira da protera do 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni. Švedski ministar unutrašnjih poslova rekao je da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbjeglice da organizuju njihovu deportaciju. Prošle godine ta zemlja primila je više od 160.000 tražilaca azila.
9:07. Posle trodnevne žustre rasprave i međusobnih optužbi, Skupština Crne Gore izglasala je kasno sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, a podršku vladi dalo je njih 42, jedan glas više nego što je to bilo potrebno. Ključne glasove vladi dala su 3 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore, javlja Milutin Tomašević iz Radija Crne Gore.
Vlada Crne Gore na čelu sa Milom Đukanovićem u parlamentu je kasno sinoć dobila povjerenje skupštinske većine. Prethodno je premijer izašao u susret predlogu pozitivne da opozicione stranke uđu u vladu kako bi se zajednički kontrolisao izborni proces.
Spreman sam da u tim resorima otvorim prostor za učešće parlamentarne opozicije u radu vlade. Ta participacija može biti i na ministarskom i na pomoćničkom nivou sa dodatnim ovlašćenjima. Također spreman sam da ponudim i jedno potpredsjedničko mjesto zbog uvida u rad uže kabineta vlade.
Iz opozicionih redova poziv je prihvatila samo pozitivna Crna Gora. Pri glasanju bili su tas na vagi. Darko Pajović naglašava da su rukovođeni nacionalnim interesima, euroatlantskim integracijama i vraćanjem povjerenja u izborni proces.
Uđimo u institucije sistema, kontrolišimo stvari koje nisu dobre i preuzmemo sopstveni teret za tu kontrolu.
Sinoćnim glasanjem Socijaldemokratska partija se preselila u opoziciju. Lider SDP-a Ranko Krivokapić je Đukanovićevu inicijativu o povjerenju vladi nazvao udarom na parlamentarizam, upozorava.
Ovo je opasnije nego što izgleda. Vodi u totalnu podjelu Crne Gore. U podjelu koja nam dovodi do slobodnih izbora. Bez toga nećemo dalje ići.
Glasanjem o povjerenju vladi sinoć je završeno vanredno skupštinsko zasjedanje. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je za ponedjeljak zakazao sastanak lidera parlamentarnih stranaka, povod mogući dogovor oko izbora.
A kada je reč o dešavanjima u svetu i dalje pratimo kako se razvija situacija sa virusom Zika, Svetska zdravstvena organizacija održat će danas u Ženevi specijalnu sednicu na kojoj će se raspravljati o aktuelnoj situaciji sa zarazom tog virusa za koji ne postoji vakcina. Sumnja se da virus Zika izaziva mikrocefaliju, odnosno neurološko stanje koje je najopasnije za bebe, jer im se neravnomerno razvijaju mozak i glava. U ovom trenutku virus je potvrđen u 23 zemlje, a inficirano je više hiljada ljudi. O tome Nevena Kostadinović.
Za sada nema podataka da Zika virus može da se prenese drugim putem osim ujedom komarca, kaže za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović. Opasan je za hronične bolesnike kojima je slab imunitet, a najviše za plod trudnice u prva 3 meseca trudnoće.
To znači da se rađaju deca sa mikrocefalijom, manjim obimom glave, znači ispod 34 cm u obimu, umjesto da to bude 34 do 40 cm obim glave. I to normalno ima za posljedice prvo održivost života te novorođenčadi, a drugo i posljedice, da tako kažem, neurološke i slične, koje će pratiti, nažalost, u decu do kraja svog života.
Tiodorović objašnjava da se Zika virus kod ostalih ljudi ponaša kao i drugi virusi.
Izazivači određenih znakova, na prve glavobolje, konjuktivitisa, zatim može biti bolo u mišićima i zglobovima, dakle, jedna opšte iznemoglosti, i to prođe za par dana. Najveći procenat ljudi, skoro 80, pa čak i preko tog procenta, nema nikakve znakove. I tek se, da kažemo tako, dijagnostičkim metodama utvrdi da su oni, eto, bili u kontaktu s tim virusom.
Iako živimo u globalnom selu, Evropa nije ugrožena, jer se svi registrovani slučajevi odnose na ljude koji su turistički ili nekim poslom boravili u Latinskoj Americi. Imajući u vidu da se ove godine u Rio de Janeiro održava olimpijada, vlasti tog grada obećale su da će do tada učiniti sve u suzbijanju komaraca, nosilaca virusa Zika.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Ove godine očekuje se otpuštanje viška zaposlenih u javnoj upravi. Među njima su i zaposleni u policiji. Procenjuje se da će oko 1.500 zaposlenih u MUP-u ostati bez posla. Policijski sindikati upozoravaju da će prvo bez posla ostati politički nepodobni i neposlušni. Momčilo Vidojević iz Nezavisnog policijskog sindikata kaže za Vesti 9 da bi bezbednost zemlje bila dovedena u pitanje ukoliko bi toliko policajaca odjednom ostalo bez posla.
Izuzetno opasno, jer se 1.000 policajaca u koje država Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova 15-20 i više godina ulagali da ih obučavaju i da se bore protiv kriminala, da sad izlaze na ulicu, da moraju da se snalaze, da hrane svoju porodicu. Zakon o policiji koji je usvojen, to je posljednja kap koja je prelila čašu vode i izuzetno opasno po bezbednost Republike Srbije, po bezbednost građana, a ispostavit će se u periodu ispred nas koliko je to opasno. Mislim da jednog trenutka ipak se mora stati na crtu mnogima koji rade ovako štetne posljedice, da mora da se branimo po svaku cenu.
Formirana je i komisija koja će preispitati sva rješenja za prestanak radnog odnosa. Više informacija očekujemo tokom dana, posle konferencije za novinare policijskog sindikata.
28. januar u svetu se obeležava kao Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorava da i pojedine državne institucije nezakonito postupaju i time krše i ugrožavaju ustavom zagarantovana ljudska prava. Šabić je za naš program rekao da u Srbiji još dosta mora da se uradi na zaštiti podataka ličnosti.
To što se zapravo reakcije u ogromnom broju slučajeva, da ne kažemo 100% broju slučajeva, ali ogrom broju slučajeva se odne reakciju poverenika, to nije dobro. Te mi bismo morali imati situaciju u kojoj primjenu zakona koji jemče prava građana obezbeđuju svi. Svi državni organi, svi koji primenjuju zakon. Situacija u kojoj se zakon masovno krši, a jedan organ, i to relativno skromno podržan, treba to da spreči, pa ja se nekad našalim pa kažem, osjećam se kao vatrogasac koji trči po Srbiji s nekim malim aparatićem za gašenje plamena i za ekipa piromana bacačeva plamena pali. Šalim se, preterujem, namjerno sam pokušao da dam malo vedrog duga, ali reč je o tome dakle da treba graditi sistem.
9:13. Nagrada Zlatno jaje 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. Srebrno jaje pripalo je Basilu Halilu za film Zdravo Marija, a bronzano Mariji Guskovoj za ostvarenje Erkinov povratak.
A u Jugoslovenskoj kinoteci počeli su treći dani igre. Filmove možete pogledati do nedelje i to u Jugoslovenskoj kinoteci. Više o tome Irina Dukić.
Film Balerina Bertranda Normana prati trenažni proces, probe i svakodnevni život pet ruskih balerina. Dijane Višnjeve, Svetlane Zaharove, Ulijane Lopatkine, Aline Somove i Evgenije Obrascove u različitim fazama njihove karijere. Pored veličanstvene fotografije, ovaj film pruža uvid u posvećenje, napor i sva odricanja koja prate život profesionalnih baletskih igrača. To je tema koja se na neki način prožima i kroz ostale filmove, objašnjava direktorka festivala finala igre Aja Jung.
Mislim da je u svakom od ovih dokumentaraca koje prate život i odrastanje baletskih umetnika zapravo postoji ta jedna dimenzija koja se odnosi na to neko odricanje i na taj put koji ume da bude surov za baletske umetnike, uopšte za ljude koji se bave igrom. Međutim, sa druge strane, gledali smo da to budu ipak filmovi koji nose jednu dozu optimizma, odnosno entuzijazma, i koji pokazuju na pravi način koliko je to prelepa profesija i koliko je ta želja i upornost bitna, ne samo da bi se neko bavio igrom i baletom, nego i da bi živeo.
Danas će u kinoteci biti prikazana dva filma. Igrajmo o izraelskoj savremenoj igri i osećanje i činjenice život Yvonne Rainer. Priča o koreografkinji koja je tokom svoje karijere napravila revoluciju u savremenoj igri.
A za 15 minuta na Australian Openu, iako je polufinale, počinje možda i najzanimljiviji meč ovogodišnjeg prvog Grand Slema u sezoni. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Duel prvog igrača sveta Novaka Đokovića i trećeplasiranog Rodžera Federera mnogi ljubitelji tenisa smatraju finalom pre finala. Tim pre što će ovaj meč odlučiti i o prednosti i o njihovim međusobnim duelima. Trenutni skor je 22-22 i današnji pobednik će uz odlazak u finale preuzeti vojstvo, zato mnogi ljubitelji tenisa očekuju da će ovo biti izuzetno atraktivan meč. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković brani titulu šampiona u Melbourneu, gde je već pet puta osvajao trofej. Na drugoj strani Švajcarac Federer je do skora vodio međusobnim duelima, ali je Đoković došao do iznačenja pobediši na završnom Mastersu u Londonu 6-3, 6-4. Meč polufinala u kome će Đoković i Federer po 45. put odmeriti snage počeće u 9:30, dakle za nekih 15 minuta, i možete da ga pratite u prenosu na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaće se Mari i Raonić. A u finalu ženske konkurencije igraće Amerikanka Serena Williams i Nemica Angelika Kerber. Jutro su u polufinalu Serena pobedila Agnieszku Radwańską sa 2-0, Nemica Kerber istim rezultatom savladala je britansku tenisarku Joanu Konto. Selektor ženske teniske reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica saopštila je da će u meču prvog kola svetske B grupe Fed Kupa protiv Španije igrati Jelena Janković, Bojana Jovanovski, Ivana Jorović i Nina Stojanović. U ekipi nema Ana Ivanović, koja je obavestila Teniski savez Srbije da neće moći da nastupi u ovom duelu. Meč Srbija-Španija biće odigran 6. i 7. februara u Kragujevcu, a verujemo da će naše tenisirke uspeti da načine podvig i da savladaju izuzetno kvalitetnu reprezentaciju Španije. Dakle, ponovit ćemo, posle ovog teniskog sportskog bloka, Đoković, Federer, svi koji mogu neka uživaju s prvi program naše televizije.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, a svakako da ćete detaljnije o tom meču, ali i ostalim sportskim informacijama, imate priliku da čujete u sportskom žurnalu koji počinje od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Pozicije Beograda i Prištine posle nove runde dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma. Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Talasanje, četvrtak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Vedro je u većem delu zemlje, tako kažu najnoviji podaci Hidrometeorološkog zavoda. Što se temperatura tiče, najtopliji Negotin 12, u Beogradu je 10, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 1, u Nišu 2, Vranje najhladnije 2 stepena ispod nule. Posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, dežurni meteorolog Dragana Braćević.
U jutarnjim satima na području Srbije mestimično magla koja će se po kotlinama i ponegde u nižim predelima zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. U nižim delovima grada i jutarnjim satima mestimično magla. U toku dana u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 28. januar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Do slušanja, prijatno.